слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сьогодні ми не говоритимемо про історію, хоча, можливо, частково і її зачепимо. На початку лютого є такий день, який називається Всесвітній день водно-болотних угідь. І це, з одного боку, мабуть, дуже така специфічна і вузькопрофільна тема для вузького кола фахівців. І, здавалось би, ну, може, тут немає якихось сенсаційних чи резонансних новин, пов'язаних із цією темою. Та все ж це привід так чи інакше поговорити про те, як змінюється природа, як змінюється світ довкола нас, і який стосунок ми із вами до цього маємо, як на це впливаємо. Зрештою, останні десятиліття немало дуже було сказано, і в наступні, мабуть, теж буде сказано загалом про стан природи і стан довкілля, і про те, як людство обережно чи не дуже обережно з цією природою і з тим довкіллям поводиться. Моїм співрозмовником сьогодні буде Яків Дідух. Він геоботанік, академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу геоботаніки та екології в Інституті ботаніки імені Холодного Національної академії наук України і віце-президент Українського ботанічного товариства. Пане Якове, вітаю вас.
Дякую. Я теж всіх вітаю, хто нас слухає, і вас.
Я сподіваюся, що наша програма буде не лише пізнавальною, а може частково і корисною, і не лише для фахівців і тих, хто цікавиться цією темою. Загалом слово «болото», ну, вочевидь, ми вживаємо
в негативному
контексті дуже часто, і не лише прямо пов'язуючи його, власне, із болотом, так, але іноді кажемо про болото як суміш якихось не дуже вправних думок, так, як ситуація, в якій ми загрузаємо і не можемо з неї вибратися, і кажемо, ну от втрапив у таке болото. А що таке болото загалом? Як ви із колегами пояснюєте, тлумачите це слово і чим загалом болота важливі для людства, якщо така важливість є видимою дуже?
Ну, болота – це такі екосистеми, які є дуже перезволожені, де накопичується торф, стоїть вода, і вони дійсно, от ще я пам'ятаю в дитинстві, в 50-ті, в юності, 70-ті роки, була ідея тотального осушення боліт. В Рівному було створено навіть такий інститут водного господарства, який, ну, 70% займався питаннями осушення боліт. Вважалось, що їх потрібно осушити, щоб не було того, чого ви кажете, загрузати, їздити, будувати дороги і так далі. І не тільки боліт, а й заплав річок. І якщо ми їх осушимо, то, по-перше, там багаті поживними речовини, ґрунти, торф. І ми отримуємо тут великий урожай, який для Радянського Союзу було дуже потрібно. І друге, ми все-таки будемо мати сухіші території для будівництва, для всього-всього-всього. І тому була тотальна проблема осушення боліт і виправлення русел річок. А в результаті, через декілька років після осушення, виявляється, що ми не отримуємо того урожаю, який потрібно. А малі річки зникли. Тому що річка, вона ж меандрує, коли тече отак, от, а тут її спрямляли, проти природи поступали, багато малих річок зникли, рівень ґрунтових вод знизився суттєво. І ми оцей запаси, водні запаси, які були в нас на Поліссі, ми їх, по суті, знизили, зруйнували. Так само і на півдні, коли почали осушувати оці річки в маленьких заплавах, то там ці річки зникали. Тому от таке було відношення в нас до боліт, і така в той час була ідея все осушити, пересушити. тому що болота – це щось погане, як ви говорили.
А ці малі річки і болота, і їх осушування чи висушування, їх зникнення – це прямо результат нашої діяльності людської?
Звичайно, це зараз ми говоримо про клімат. Про це я далі буду говорити, але насправді от те, що сталося, це результат людської діяльності у нас, так, у нас.
Це лише історія, яка почалася вже за совєтського періоду, чи боротьба з болотами і малими річками, вона давнішою є?
Ні, вона є набагато давнішою. І це не тільки ж у нас, це й в Європі все осушили. І ще в Західній Україні, в польський період, деякі болотні масиви для того, щоб прокласти залізниці і вивозити ліс і так далі, осушувало. А потім ці канави, які тоді вже будували, вони потім замулились, дещо залишилось, де вдало зробили, де не вдало замулилось. Тому це така тенденція була з початку ХХ століття, скажімо так. А в Західній Європі ще й раніше, мабуть. Тобто людство завжди намагалося боротися з болотами.
Наскільки Україна є болотистою країною? Тобто, чи багато у нас боліт, і чи це добре, чи не дуже добре? З різних позицій, так би мовити, не лише з питань врожаїв і пересування, але й з питань, наприклад, біорізноманіття і збереження, можливо, якихось унікальних видів навіть.
От дивіться, поняття болото і межі боліт, воно ж є дуже таке нечітке, як все в природі, розмито. Є три типи боліт. Є так звані верхові болота, які мають таку опуклу форму, сфагни там ростуть, залишки соснових лісів. Це самі північні болота. І в Україні на Поліссі проходить їх межа, і в нас є всього-навсього кілька таких боліт. Так само є фрагменти в Карпатах. Потім є перехідні болота, які в нас фрагментарно отак от поширені і йдуть до зони лісостепу. А потім ще йдуть низинні болота, які йдуть по берегах річок, водойм і так далі. То вони, їх поширення заходить аж в степову зону. Всього боліт у нас, був колись такий болотно-торфяний фонд, в 50-х роках створили, і там все це було задокументовано, яка площа, які запаси боліт. А зараз, я думаю, після того, як їх осушили, то десь кілька процентів всього-навсього залишається. Бо в природі їх, до 6 було процентів, у нас їх менше. Але оскільки вони на межі, на південній межі ареалу, то вони дуже чутливі до впливу зовнішніх факторів.
Чи якось розміщення або ж присутність, наявність боліт, воно визначається географією в Україні в цьому контексті? Бо ми, мабуть, переважно говоримо про Полісся, але це ж, вочевидь, не виняткова територія, де є болота.
Ні, якщо в широкому такому аспекті говорити, то ясно, що в арктичній зоні, потім в бореальній зоні і в суббореальній північних широтах їх набагато більше. І в нас дійсно Полісся – це, так скажемо, край, як говорили, боліт і лісів. У лісостепу вони вже фрагментарні, а в степу їх майже немає. Тобто це залежить від географії, але разом з тим є дуже багато і величезні масиви боліт і в тропіках. Тобто, скоріше, це залежить не від широти, а від того, який рельєф, як обводнення, як іде обводнення, як накопичується торф. Хоча, і температура впливає, положення впливає, інші фактори впливають на розміщення боліт.
Академік Національної академії наук України, геоботанік Яків Дідух є гостем нашої програми сьогодні. Ми говоримо, як це не дивно, про болота, але не про політичні болота, про які, можливо, говоримо набагато більше в наших програмах і про ті ситуації, з яких дуже важко іноді буває виборсатися. І конкретно і теперішній час він є досить складний. Великою мірою можна ж говорити про те, що проблема з болотами – це і політична проблема, тому що свого часу були ухвалені або не були ухвалені певні рішення, так?
З одного боку політична були ухвалені, а з іншого боку, розумієте, одна справа в теорії, а інша зовсім справа в практиці. Ну, теоретично зробити класичну меліорацію, де все дотримати всі режими, це було б добре, але коли воно доходить донизу і немає спеціалістів, і платили ж людям не за те, скільки вони, як вони виконали цю роботу, а скільки вони труб проклали, скільки метрів осушили, скільки закопали. Мені колись ці меліоратори розповідали, що їм же ж не платили, що який потім буде урожай. А отак треба закопати. Вони розрили канаву, труби покидали, навіть не зв'язали, закопали за це. Тобто, розумієте, проблема ще була в тому, що крім політики, не було контролю, не було фахівців, і воно, коли рухалось зверху донизу, ну, то тут наробили дуже багато великої шкоди.
Ну, от давайте про шкоду тоді і поговоримо, як пов'язані проблеми екологічні в тому числі із тим, що трапилося із болотами в Україні там протягом 20 століття, зокрема. І чи видимий тут зв'язок, чи видно тут, що одне витікає з іншого, так би мовити?
Ну, проблема, коли я вже сказав, що проблема боліт це не тільки України, а вже в Європі вже почали бити на сполох в другій половині 20 століття. Була прийнята Рамсарська, ця відома конвенція в 71-му році про необхідність збереження водно-болотних угідь. Це були не тільки болота, а водойми, і приморські водойми, і так далі. Тобто, вже в цей період ця проблема повстала на Заході більш серйозно. У нас, ну, ми знали, що є така Рамсарська конвенція, і я вже не пам'ятаю, в якому році вона в нас була. Теж там прийнята, вчені цим займалися, особливої уваги цьому не придавали. Але чим далі, тим проблеми ставали більш серйозні. І коли говорити про сьогоднішню ситуацію з болотами, то вона виходить на один із головних таких планів в зв'язку з зміною клімату, про які раніше ми не знали, не говорили і не думали про це. А проблема в тому полягає, що в торфі є 30% запасів вуглецю, поверхневого вуглецю суші. Ну, вуглець є де? В корисних копалинах, які там під землею, які добувають, в лісах, в ґрунтах і в торфі. Так от, якщо брати поверхню, земну поверхню, то боліт всього 6% на земній кулі, а запасів вуглецю 30%. І це десь раз 20 більше тих запасів, ніж в наших соснових лісах. І от коли ми осушуємо болото, де є торф, який тримає цей вуглець, коли ми його пересушуємо, торф стає сухий, то цей вуглець починає викидати сполуки вуглецю. Це метан, СО2, іде в повітря, і болото стає від акумулятора, від депонента вуглецю, який в собі накопичував десятки тисяч років цей запаси вуглецю, енергії і так далі, викидає їх в повітря. І тому, коли ми говоримо про зміни клімату, то викиди цього вуглецю з торфяних боліт стають все більше. Цьому спричинюють і посилюють ще й те, що пожежі відбуваються на болотах, яких раніше не було. А чому відбуваються пожежі? Тому що торф, якщо його пересушити, він ніколи потім, якщо додати до нього воду, він вже ніколи не намокає. Він вже все, залишається от такий сухий. І отакі метри, кілька метрів отакого сухого торфу, воно є завжди таким місцем, де може виникнути пожежа. А гасити пожежі торфяні дуже складно, дуже важко. Це відбувається місяцями. І це все йде потім в повітря. І пожежі, і від пожеж, і те, що воно пересохло. І якщо взяти величезні масштаби оцих боліт, а особливо в Сибірі, де взагалі там кажуть, не треба сушити, бо це тушити, гасити, бо це дуже дорого. От. Тому оце збільшення СО2 в повітрі, що ми зараз говоримо, велике значення в цьому має збереження чи відношення до боліт. І тому в Західній Європі вже почали відновлювати навіть болота, особливо німці. У нас вже є такі ідеї, що деякі болота потрібно відновлювати.
А як їх можна відновити?
А є болота, які здатні, от низинні болота, це верхові вони не це, а низинні болота, якщо їх збільшувати рівень ґрунтових вод, ну то вони от відновлюються і добре. І нормально відновлюються.
Пане Якове, тобто ці пожежі, які, зокрема, довкола Києва були в останні роки, і великі пожежі, і в Чорнобильській зоні, це якоюсь мірою чи цілком є результатом в тому числі ситуації з болотами?
Ну, от-от-от-от, ви зачепили цікаві проблеми. З одного боку з болотами, а з іншого з лісами. Коли я робив кандидатську дисертацію, то пожежі в лісах були тільки в Криму. І там створили для того, щоб боротися з цим Ялтинський заповідник. Потім пожежі почали з'являтися в степовій зоні. А тепер ми маємо пожежі на Поліссі, ми маємо пожежі в високогір'ях Карпат, і ми маємо пожежі отут біля Києва, оце в заплавах річок, коли горять оці торфяники. Тому з одного боку це можуть бути ліси, а з іншого боку можуть бути і болота. І такі загоряння масиви боліт – це вже не поодинокі, їх є досить багато. Оце біля Києва, які відбуваються смоги, так, це за рахунок боліт, бо ліси можна в лісі швидко, відносно швидко, а в болотах це кілька днів. Так само в Житомирській області буває і так далі. Це серйозна проблема.
Оця історія з, не знаю, наскільки вона дотична до проблеми із бурштинокопачами і цим всім ремеслом шкідливим, вочевидь, не лише для бюджету чи для ресурсу держави, але, мабуть, і для екології. Це теж пов'язані якимось чином речі? Я маю на увазі, можливо, та методика видобування чи пошуку бурштину, яка, мабуть, є не зовсім простою і придатною для збереження екосистем.
Ну, це не те слово, це руйнація екосистем. Коли туди воду вимивають все, потім поверхневий шар ґрунту зовсім змивається. І це, а там, де болота, воно теж розмивається. Тобто це серйозні зміни гідрорежиму, це все, і це теж дуже негативний процес.
Я нагадую, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Українського і Громадського радіо. І сьогодні гостем нашої програми є академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук пан Яків Дідух. І ми говоримо з ним, зокрема, про болота. На початку лютого є такий день, який виявляється дуже важливий, зокрема, для спільноти дослідників і для екологів. Це Всесвітній день водно-болотних угідь, і ми, як країна, в якій теж є болота, не лише ті, як ми їх означили, так би мовити, політичного чи якогось іншого характеру, а власне у природі, і на цю тему і говоримо з паном Яковом. А ви геоботанік, що це за професія? Що досліджують, що вивчають геоботаніки?
От геоботаніка – це наука, яка вивчає рослинність, не окремі види там рослин, а рослинні угруповання, рослинність, як вони залежать від вологості, від ґрунту, від кислотності, оці екологічні взаємозв'язки. Тому і це дуже важливо якраз в контексті оцієї розмови. Чому? Тому що зараз розробляється у нас класифікація рослинності і біотопів, і ми якраз розробляється створення екологічної мережі, смарагдової мережі. І якраз болота займають ключове місце в цій смарагдовій мережі, і ми якраз цим займаємось. Для того, щоб знати, яке болото, який режим повинен бути, як він може бути змінений, які фактори на це все впливають? От це ми цим займаємось. І от, якщо вже далі говорити, то Рамсарська угода, так, конвенція, там є критерії, оцінки критерії цінності боліт. І оці оцінки критерії цінності боліт, вони зроблені якраз за біологічними, за ботанічними, зоологічними показниками. От які там види є, які угруповання є, яке вони мають загальноєвропейське чи світове значення, місцеве значення. І по наявності цих видів чи угруповань на тих чи інших болотах оцінюються критерії чи значущості цих боліт. Для того, щоб оцінити, не просто так вийшов, подивився, велика площа, ага, вже болото цікаво, треба. А от значущість оцінюється на основі біологічних критеріїв.
Чи є українські болота от тими ареалами чи екосистемами, які у собі утримували і, можливо, захищали довгий час якісь унікальні або дуже важливі види, як флори, так і фауни? Тобто, наскільки це загалом важливі точки на мапі, так, в яких, можливо, досі виживають в якийсь спосіб якісь дуже унікальні живі організми?
Так, це так. От дивіться, я вам наведу такий приклад. Є така болотна папороть Марсілея називається. Колись її збирали, довоєнний час, є гербарії біля Києва навіть. А зараз вона в Україні, це болотний вид, яка збереглась тільки в Закарпатті і там понизі Дунаю зникла. Є цілий ряд видів орхідей болотних, які буквально на наших очах скорочують ареал. Це бровник однобульбистий, потім жировник лезеля, м'якух болотний. Оці види орхідеї рідкісні, орхідеї взагалі в Червоній книзі, а ці дуже рідкісні. Є така рослина, як ломий камінь болотний. Вона стоїть, що точки є збори. Я в житті її ніколи не бачив, хоча шукав. Є така рослина, як журавлина дрібноплода, яка скорочує свій ареал. Тобто ми це фіксуємо і ми бачимо дійсно, що йдуть великі зміни. Разом з тим, болота є оселищами проживання цілого ряду червонокнижних тварин, зокрема птахів, такі як журавель сірий, Очеретянка, прутка, ну вона не на, ну, вже біля рік. Ну, біля рік пісочник великий, дупель, такі птахи є.
Вони пов'язані з болотами? Чому? Бо там їхні харчі, бо там якісь спеціальні умови, ну, мікрокліматичні, які їм пасують, бо там розмножуватись безпечніше, можливо. Тобто є, через які критерії, власне, болота для них є найбільш придатними територіями для існування?
Ну, ті деякі, які я назвав, це не тільки болота, а прибережна така зона. Це дійсно, з одного боку, харчі, якими комахами там вони, це ж птахи, якими, що вони виловлюють, яким способом виловлюють, де вони гнізда роблять. От журавель сірий, йому треба великі такі площі і все. Є такі, які, ну, дуже, так сказати, адаптувалися до господарської діяльності людини. Ну, от навіть той же деякі види, ну, проникають навіть в міста. Колись сороки ніколи в містах не селилися, тепер їх повно в містах. А от такі, вони, розумієте, розмножуються, живуть в специфічних, недоступних, болота ще от для журавля, це ж недоступні місця, і вони настільки специфічні, що вони не можуть адаптуватися до інших умов. Йому потрібно от саме тільки такі умови. І от такі тварини і рослини, вони найбільш чутливі до змін, і тому вони з одного боку зникають, а з іншого боку вони індикаторами, вони показують, що робиться насправді з природою. По таких, ну, це моніторинг. От коли ми моніторинг популяції цих рослин чи тварин, то ми можемо оцінити, з якою швидкістю, з якою інтенсивністю це відбувається. Тому дуже важливо зберегти.
Тобто ми можна пов'язувати, можна говорити про те, що знищення боліт, воно так чи інакше впливає на популяцію певних видів тварин і рослин, які пов'язані із цими болотистими територіями.
Так, на популяцію, і це означає, що цілі екосистеми зникають, популяції конкретних видів, цілі екосистеми, і це якраз іде, і є ознаки того зменшення біорізноманіття, яке існує і в нас. Ну, а якщо говорити в широкому плані і про ті болота, які, я говорю, тропічні, там вже унікальні є рослини, які ростуть на цих болотах, то в зв'язку з їм осушенням, зникненням, перетворенням йдуть дуже серйозні скорочення біорізноманіття. Я, крім того, що ви там називали, я є ще членом цієї наукової світової спільноти IPCC, яка готує зараз 6-й звіт по змінах клімату. Тому я знаю цю ситуацію, ну, на такому світовому рівні, і якраз цим питанням в кінці лютого повинен вийти цей том звіту. І цим питанням там приділяється дуже велика увага.
З вашого дозволу, тоді, звісно, що, мабуть, є якісь речі, про які ви не можете до виходу, так, до
так, там... Так, я як не маю права говорити.
Але якісь узагальнені речі, мабуть, про якісь узагальнені речі можна сказати, або про тенденції. Давайте так, що відбулося за останні щонайменше 20 років уже у новому столітті і тисячолітті? Мабуть, стільки про екологію, як в останні кілька десятиліть, ніколи не говорили, так? І стільки програм не було реалізовано, і соціальної реклами, і різних ініціатив, і багато-багато-багато всього. Ми почали говорити про якісь речі, про які ще 20-30 років тому ніхто би і не замислювався. З іншого боку, так само от бачимо нещодавні ці світлини, наприклад, із Закарпаття, так, із річок, які переповнені пластиком, і це все пливе вниз, так, з Боржави, так, в Тису, так, з Тиси в Дунай, і з Дунаю.
Да, я це бачив своїми очима. Так.
Про що це все?
От дивіться, уже оті речі, про які я вам говорив, Це вже я почерпнув із цього звіту. Раніше ми оцінювали, ну, болотні системи болотні, а оці показники енергії, а енергію ми завжди можемо, знаючи кількість енергії, завжди можна перерахувати в валюту, в долари. Це ж є певні одиниці. Ми можемо це виразити у грошових одиницях, і таким чином, порівнюючи це, ми можемо сказати, ага, ви видобули, ви торф видобудовуєте, от ви стільки продаєте, а ціна того торфу, який тут є, якщо все оцінювати, от така-то. І в цьому звіті якраз велика увага приділяється оцінці екосистемних послуг і конкретних пропозицій для урядовців, де екологи показують не просто от вартість, от виробили, продали така-то, а оцінюється його вартість всіх його показників. От на це робиться зараз акцент в цьому шостому звіті IPCC. Це, ну, так сказати, загальне. Тепер, що стосується, дійсно, розумієте, в чому вся проблема? Що ми приймаємо деякі документи, хороші речі, але у нас немає контролю і спеціалістів по їх реалізації. От зараз дуже багато говориться, що нам треба припинити видобування вугілля, нафти, газу, підземних копалин. А що пропонують? А давайте ми будемо нові торфові торфовища розробляти. Навіть в заповідних територіях є заповідник на Рівенщині Коза Березіна, а на Волині хочуть нове торфовище, щоб добувати там торф. Розумієте? А торф, ну, якось не звертається увага, що це ж теж ми знищуємо, так сказати, запаси вуглецю, і це теж є копалини, одна із тих копалин.
Тобто, щоб видобути так, торф, треба осушити, висушити болото.
Ну, так. Да. І дивіться, газ, там, що ми, вугілля ми не хочемо в перспективі, думаємо, як замінити це, а торфовище давайте навпаки, будемо нові розробляти. А чому? Тому що, от, поки оці документи, які є, поки вони доходять донизу, а внизу навпаки дають пропозиції, давайте нові, ми хочемо, проявляємо ініціативу, нові дозволи давайте на видобування. У нас не вистачає отаких спеціалістів, екологів, які були б на місцях, і ці всі антиекологічні різні заходи, які пропонуються, щоб ми їх доводили до кінця і на місці все це не дозволяли. Ну і те, що ви говорите про Закарпаття. Коли ж Закарпаття, ви ж це добре знаєте, була дуже заболочена така територія, її осушили. Там зникло дуже багато видів оцих, які росли, які були зафіксовані по берегах річок. І тому це зона, от коли такі порушення відбуваються, а особливо між гірською і рівнинною частиною, то це зона додаткової такої вразливості. І те, що відбувається в природі, ця зона виявилась дуже вразлива, і тому ці, які відбуваються проблеми з опадами, з річками, затоплення, заплав. Ну, воно ж пов'язано ще з лісами, які там в горах є, ліси вирубали. Не тільки вирубали, а там ще й дороги проклали так, що вода зразу по цих дорогах рівчаками зразу вниз попадає, не блокується десь там. І оце все призводить до такого катастрофічного стану в Закарпатті.
А я от поставлю вам, може, не зовсім коректне запитання, лише нагадаю слухачам, що Яків Дідух, геоботанік і академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук, є гостем нашої програми сьогодні у програмі, яка називається «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. Ми, може, несподівано о цій порі говоримо сьогодні про довкілля в широкому дуже сенсі, відштовхуючись, зокрема, від того, що виявляється, є в календарі такий важливий дуже день, пов'язаний із водно-болотними угіддями, які в Україні були, і вони є досі, щоправда, в набагато меншій кількості, ніж колись. І, за словами нашого гостя, це не дуже загалом добра була історія знищувати ці болота, намагаючись якось ці території, здавалось би, використати продуктивніше. Продуктивність ця, вочевидь, була перебільшеною. Мало з тим, запитання моє, оце некоректне, стосується того, чи направду людська діяльність аж така видима є і аж такою великою чи основною є причиною тих усіх бід, про які ми зараз говоримо. Я маю на увазі там і паводки, і сніги то є, то немає, і вітри, і пожежі, і дуже багато різних речей. Те, що ми можемо називати і називаємо часто стихійними лихами. Чи правда людина долучилася аж настільки до цього, що простимулювала, так, або збільшила якоюсь мірою масштаби, принаймні, цих катастроф?
Ну, тут ми вже відходимо від боліт, так? Але оскільки ви мене запитали...
Не весь час бути в болоті, пане Якове,
так,
давай.
Такого, таке питання, то я оці дискусії якраз на підготовці шостого звіту дуже були активні і вже прийшли до висновку кліматологи, що зміни кліматичні, які відбуваються, вони значною мірою дійсно викликані, не значною, великою господарською діяльністю людини, яка з одного боку вийшла на такий глобальний рівень, а з іншого боку цей вплив є дуже-дуже-дуже інтенсивний. І розумієте, якщо відбуваються якісь закономірності, природні закономірності, і на це накладається господарська діяльність людини, то тут з одного боку ми маємо синергетичний ефект. Це не просто одне плюс інше, а це якби одне помножене на інше. І тому негативні оці явища, які є, вони проявляються. Це перше. І друге. Є так званий в екології, ну, межі або в термодинаміці. Коли воно йде, воно нормально змінюється, якийсь там показник, доходить до певної межі, а там достатньо, ну це як воду наливати в стакан, достатньо пару капель і воно вже... ну, викидається, руйнується. Тому і це відбувається, що ми дійшли в певних відношеннях до певної межі, і вже навіть незначні, навіть, що воно приводить до руйнації. От, це друге. І по-третє, от дивіться, клімат – це ж така динамічна компонент екосистеми, який здатний, лабільний, найбільш лабільний, який здатний до відновлення. І якщо вже в кліматі проявляються тенденції от такі флюктуаційні, великі зміни, то це означає, що вже дійсно ситуація в біосфері в такому рухливому, ну, в такому стані, бо вже клімат не може відновитись, що вже говорити про все останнє. І в зв'язку з цим оці катаклізми, які ми спостерігаємо, а воно, коли фіксується, то кількість катаклізмів в світі і сила цих катаклізмів, вона наростає. Це ми тут до клімату так більш-менше спокійно, а в деяких країнах там вже кричать, затоплюють, зникають цілі острови, цілі території. Там катастрофічний стан дійсно. І коли це все, от буквально за 20 років, це все спостерігається, ясно, що воно пов'язано з господарською діяльністю. І людина привела до того, що вона як така знищила природну. Ну, я міг би це розказувати на основі оцих показників енергії, що людина, скільки чого іде, як викидає, і порівняти. Але я не буду... Ну,
у нас вже, на жаль, немає стільки часу, щоб все це переповісти. Ви були редактором третього видання «Червоної книги України». І у нас, насправді, з «Червоною книгою» ну, це така драматична історія, як із переписом населення. Так? Ми все ніяк не можемо остаточно зібратися. Я зараз не прошу вас коментувати, якщо захочете, скажете кілька слів щодо ситуації із «Червоною книгою», але ви також упорядник багатотомного видання «Екофлора України».
Так.
Я все одно не утримуюся від запитання історичного. Якби людина 19 чи 18 століття опинилася у 21-му я не маю на увазі міжбетонних будинків, а так те, що ми кажемо на природі, чи вона би звернула увагу, що щось не так? Чи це те, що ми зараз вважаємо природою і нас оточує, це сильно відрізняється від того, що було 200-300 років тому?
Ну, наскільки сильно, не сильно, от я вам скажу так, що навіть коли брати своє дитинство і ті місця, які були, і зараз порівняти, ну там набудували багато всього, дійсно знищили багато всього. Але є речі, ну, от, скажімо, степ. Ну, його в 19 столітті ще знищили, і вже люди взагалі не знають, що таке степ, а вони степ уявляють просто як рівну територію, засіяну соняшником, де чорні землі. Оце для них степ. А якби людина 18 століття собі подивилась, то вона скаже, ого. От. А є речі, які сталися на наших, буквально на наших очах. Про ті болота, які я вам говорив, про ліси. Коли я зараз працюю в Карпатах, і я бачу, стоять ялинові ліси, а до цього я працював в Польщі, Судети, і от куди не глянеш, стоять сухі ялинові ліси, усихання йде. Коли зараз їдеш на Полісся, всихають соснові ліси, стоять от із-за того, ну, тут різні є причини, я про це не буду говорити. Тому от всю картину, якщо оцінювати всю картину, то за кілька останніх століть людина серйозно зіпсувала природу, і, на жаль, психологія людини така, що хочеться жити краще, все-все, і все за рахунок природи, а природі нічого не віддавати. Природа хай сама себе
відновлює.
Відновлює, так.
А хіба років 200 тому наші предки, вони краще ставилися до природи? Я не маю на увазі масштаби і можливості, які в нас уже зараз є, так? Ну, бо рубати сокирою дерево і бензопилою – це різні речі.
Розумієте, ну от як краще. От дивишся історичні оці матеріали. Я працював по Криму, то ще там царю писали в кінці, ну коли вже Росія завоювала той Крим, писали, як знищували оці відомі ліси, бо в Криму треба ж було населені пункти і кораблі будувати. Возить не було звідки, то вони рубали ці соснові ліси, які є, і будували місто. І це вже писав там губернатор, що Крим знищується, і вівці, що щось в Криму. Потім були так звані корабельні рощі, з яких будували пароплави, все, соснові ліси, такі 200 років до метра в діаметрі, або дубові, дивишся. Але про це говорили, але воно мало такий локальний характер. А це ж тепер ми маємо глобальний характер. А людина живе короткий час, і вона не може порівняти, що ж воно було 100-200 років тому. А вона бачить за оцей свій короткий час, і може їй здається, що воно не дуже щось там зруйнувалось, змінилось. Але коли оцінювати і описи брати те, що було 200 років тому,
то різницю видно.
Я пишу так, що людина, колись у нас було килим, природний килим, а людина зробила з нього ганчірку, і оці смужки, які там є, це долини річок, де все ще збереглось, і тому ця ганчірка ще якось тримається, але насправді килима того, який існував раніше, природи вже, звичайно, немає.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Академік Національної академії наук України Яків Дідух був гостем програми «Громадська хвиля». Мене звати Василь Шандро.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».